todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sheekh xasan xundubey jimcaale oo si weyn ugu dhuun daloola arrimaha muslimiinta iyo guud ahaan dunida islaamka. ku soo dhowo barnaamijka xasan.
waamaadsanta waa dhowahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha waa salaamaya.
waxaa la socotaa in dhammaan dunida islaamka iyo shucuubta muslimiinta ay si weyn u hadalhayaan ugana cadhaysan yihiin go-aankii maraykanku uu ku sheegay inuu u aqoonsanayo qudus inay tahay caasimadda israa'iil. waxaan jecelahay bal marka hore taariikhda magaaladan.
horta taariikhda magaaladu waa fog tahay, laakiin haddii aan kasoo qaadanno taariikhda dhow ee 100 sano lasoo dhaafay, waxaan dhihi karnaa magaaladaas markii ay qabsadeen 1948 markii ay israa'iil ay qabsatay dhulka falastiin, waxaa jira go-aan kasoo baxay golaha midoobay oo u qaybinaya waddanka falastiin laba qaybood in loo qaybsho oo laba dowladood laga sameeyo. labadaas dowladood marka laga sameeyana qudus lagu fiiriyo inda gaar ah oo laga dhigo magaalo gaar ah oo si gaara loo maamulo oo aan labada dowladoodba aysan awood gaara ku lahayn. kadibna waxaa dhacday in 1976 ay israa'iil qabsatay markaas qudus guud ahaan. go-aankaasoo jira ayay israa'iil qabsatay. markii laga soo socdo go-aankan hadda uu ku saleeyey trump oo wax ku saleynayana waxaa jirta haddana maraykanka, kongareska maraykanka ama kongareska aqalka sare ayaa waxa uu aqoonsaday 1999 in caasimad laga dhigo oo loo raro caasimadda israa'iil too safaaradda halkaas loo raro ayuu go-aankaasu soo saaray. marka waxay ahayd magaalo madaxweyne kasta oo yimaada u ballan qaado in uu caasimadda ka dhigi doono, laakiin haddana uusan ku dhiiri karin oo markii hore ballanqaadkiisa sidau u ballan qaado uusan u fuli karin marka uu shaqada yimaado.
waa gartay. laakiin dhinaca muslimiinta markaynu eegno ama dadka falastiiniyiinta guud ahaanba, magaaladan maxay ka dhigan tahay?
magaaladan tan iyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa meeshii sida qur-aankuba noo sheegayo oo suuraddana lagu magacaabo israa la yiraa ayaa suuraddan lagu magacaabay. marka sida uu qur-aankuba noo sheegayo waa meeshii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam loo dheelmiyey, waa meeshii uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nabiyaashii oo dhan uu ku hogaamiyey oo uu ku dushiyey salaada. maalintaas waxayna ahayd qibladii ugu horreysay oo loo dukan jiray, oo intii aan madiine markii la yimid ayadaa muddo dheer loo dukanayay inta aan loo wareejin maka. marka waxay ahayd qibladii ugu horreysa oo loo dukaday. haddana waxay kamid tahay derajada marka la fiiriyo ay taagan tahay derajada saddexaad. waa magaalada marka maka iyo madiine haddii laga yimaado magaalada saddexaad waaye taariikh ahaana haddii la yidhaaho. taariikhdeedu waa dheer tahay oo tan iyo nabi muuse iyo ciise iyo kasii hor xataa nabi ibraahim ayay ka imaanaysaa. taariikhdu aad u fog tahay.
dabcan dee magaalada 3000 markay ahayd taariikhda miilaadiga ayaa la helay, laakiin taariikhda dheer markii la ego ee magaaladu ay leedahay ee qadiimiga ah waxaa qeyb ka in diimaha ay kunuka ay ku wada noolaayeen oo marka leego muslimiinta iyo yahuudda iyo kristiyaanku intaba ay ku wada noolaayeen. marka hadda maxay kula tahay haddii dadkii muslimiinta ay u arkayaan in magaaladii laga qaatay oo maraykankuna uu ictiraafay oo uu siiyey israa'iil suu noqon karaa dareenka muslimiinta?
wallaahi muslimiintu marna waa hogaan marna waa shacab. shacabku dhammaantood waa kaxsan yihiin meel kastoo ay joogaan. hogaanka muslimiinta maanta maamulane waa aad u kala qaybsan yahay, maleh meel loogu hagaago oo sax ah. ururka islaamku awood badan male, jaamacadda carabtu inay kulantaa ku adag, ururka la yidhaahdo isbahaysiga ama iskaashiga khaliidka la yidhahne golofkana ama gacankuna asaguna awood badan malaho, hadda waa sii kala jaban yahay duruufaha jira awgood. marka waa muslimiintu guud ahaan waxay u arkayaan inay tahay dharbaaxyo culus oo meelihii ugu dambeeyey gaartay runtii, laakiin ma aqaano in ay carabta iyo muslimiintu ay go-aan ka badan inay eedeeyaan eedeyn wax ka badan inay soo saari karaan ma filayo.
waayahay dareenkaas shucuubta muslimiinta ka sokow iyo dee guud ahaan marka la eego sida dowladaha islaamka oo kuwa khaliijka ay ku jiraan ay arrintan uga hor yimaadeen. waxaa jira doodo sheegaya in dalalka tunka weyn ee carabta qaarkood sida sacuudiga iyo masar oo kale arrintan ay wax ka og yihiin oo go-aankan donald trump aanu keligiis qaadan. arrintaas ma kuu muuqataa adiga?
marka la fiiriyo qaabka guud ahaan ay u socdeen intii Trump uu yimid Sacuudiga iyo wixii ka dambeeyey iyo isbahaysiyadii uu abuuray iyo Iran fogeynteeda iyo ururada kale ee u dagaalama arrimaha Falastiin iyo inta taageerta fogeyntooda iyo soo dhaweynta dowladaha ku dhow isaga xiriirkiisa marka la fiiriyo waa isleeyahay inuu arrintaas la socodsiinayo mucaawadana ku arki doonin mucaarado badan laakiin ma hubo inuu warkaasu dhacay warar uu kalsoon yahay waa jiraan oo sheegaya inuu hoosta u kala hadlay ayaguna ay markaas si guud qaylada u qaybgeli doonaan laakiin si hoose aysan wax kasta oo arrintaas ka hor imaanaya ay ka shaqayn doonaan laakiin waxaan isleeyahay sida aan ku aqiinay wadamada carabta iyo wadamada muslimiinta go-aankoodu ma midoobo ma laha go-aan hadda aan isleeyahay haddii ninkaanu u qaato mid shacab waa laga yaabaa oo culus inuu ka yimaado laakiin go-aan ayaga uga baqaya inuu jiro filimaan
haddaan eegna dhinaca Falastiin iyo dadka Falastiiniyiinta dabcan waxaad moodaa inay aada ugu doodayaan in magaalada ay magaaladoodii tahay oo aanay aqbalayn in Israa'iil ay caasimad u noqoto waxaan la soconaa bariga Qudus in Falastiiniyiintu ay rabaan inay u noqoto caasimada dowladdooda maamulka hadda jira waxaa la leeyahay go-aanka Donald Trump uu wiiqayaa dhinaca kale Xamaas waxa ay iclaamisay in mar kale dib loo bilaabo kacdoonkii iyo intifaadadii arrintan marka ma isleedahay xiisadii bariga dhexe ee muddooyinkan dansaneyd ayay soo shaac bixin kartaa oo waxaa laga yaabaaba in dhibaatooyinkii kale ee dunida muslimka haystay la iska iloobo
wallaahi sida aada u sheegtay arrinta Falastiin oo maalmahan bus badan oo koray oo aan toos u muuqan oo ay ka muuqdeen arrimaha kale oo ama khaliidka ama ku saabsan suuriya ama ciraaq ama lubnaan kasoo cusboonaaday ay kasoo muuqa ogaayeen ayaa hadda waxaa laga yaabaa arrintani way soo kormarinaysa kila-aan ayaday usoo hormarinaysaa muslimiintana waxay gelinaysaa guud ahaan dhaqaaq iyo waxay gelinaysaa dareen cusub waxaa kale arrinta Falastiinna waxa waaye waxay xoojinaysaa dhinaca Xamaas ayay xoojinaysaa hadda waxaan arkayay mar dhow wararka ugu dambeeya inay sheegayaan in magaalooyinka Israa'iil qaar ka mida laga yeeriyey waxyaabaha alaarmiyada oo sheega marka khatar ku jirto marka Xamaas oo maalmahan la sii yareynayay oo loo kaashanayay waddanka Masar iyo dhinaca Iran oo asna maalmahan dhinac loo riixayay ayay xoojinaysaa sidaan isleeyahay shucuub badanna waxay u arki doonaan inay dadkaasi uga dhow yihiin madaxda sunniga faraha badan ee joogta ee aan wax badan laga maqlo marka arrinta Falastiin kor bay soo mari doontaa waxaa dhici karta xataa kacdoon inuu dhaco kacdoonkaasina wax badan oo qadiyado kale oo jiray oo qariyo saasay ubaanta
dhinaca Israa'iil markaan eegno ma isleedahay dowladda Israa'iil arrintan dhab ayay ka tahay oo inkastoo la leeyahay Mareykanka iyo dabcan Israa'iil arrintan waa ay ka wada shaqeeyeen Israa'iil see ugu qanci kartaa ay kula tahay in xaaladdu ay caadi noqon karto iyadoo xiisadda siyaasadeed ay hadda cirka isku shareertay
horta marka hore Netanyahu ninka la yidhaa Prime Ministerka Israa'iil iyo Trump waa isu dhaqan dhow yihiin waa niman aan waxyaabaha iman doona oo ma waxaan meeshay ku dhamaan doonaan aan wax badan waqti badan gelin maskaxda madaxweynaha Mareykanku waa maskaxda nin ganacsada ah siyaasad fog iyo maxaa ka imaan kara iyo xiriir dowladeed iyo taariikh iyo waxaas shaqadiis ma aha asagu waxa waaye wuxuu yaqaanaa in sida loo ganacsado kaleeto oo in dhaqaale meel gashado lagala soo baxo iyo ganacsi iyo waxaasuu yaqaanaa Netanyahuna kama foga oo waa nin isaguna dadka xadgudka lagu tilmaamo oo midigta fog ah waxay ka midaysan yihiin labaduba midigta fog waaye waxay ka midaysan yihiin inay dhageysanayaan ra'yiga ay soo gudbinayaan ragga xoogan ee asalkooda yahuudda kasoo jeeda ee Mareykanka jooga marka raggaas labadaani haddaan fiiriyo mid walba waa jecel yahay arrintaa in la furiyo laakiin waxaanan ogeyn in la heli karo dad la taliyaal ah oo labada dhinac ah oo arrintan xilligan culayskeeda inaan la qaadi karin u sheega horena looma qaadi karin haddana lama qaadi karo marka dadku u sheega in la heli karo in kale ma ogo laakiin labadoodu waxay ka midaysan yihiin inaysan fiirin maxaa ka imaan doona waxaan oo ay go-aano iska qaataan laga fiirsan
haddii arrintaas aan sii daba socono marka la eego madaxda dunida ugu waaweyn laftirkooda ee galbeedka iyadee dunida muslimka oo dhan arrintan way kasoo horjeedaan marka ma laga yaabaa in Mareykanka go-aankan uu ka noqdo oo isbeddel uu ku sameeyo
haddii la fiiriyo dhinaca beri dhoweeday Trump wuxuu qaatay go-aan ah in heshiiskii eeraan ee nuclearka ku saabsanaa la burburiyo. arrintaas waxaa kasoo horjeestay reer galbeedka guud ahaan oo ay Jarmalka iyo Faransiiska iyo kamid yihiin. haddii marka saas oo kale ay wadamada reer galbeedka ah ee saaxiibada la ah Maraykanku ay kasoo horjeedaan oo Ingiriisku kow ka yahay iyo Jarmalka iyo Faransiiska, haddii ay ka hor yimaadaan wadamada carabta iyo muslimiintuna ay sii kaalmeeyaan, waxaa suuragal ah in laga celin karo. laakiin haddaan taasu dhicin, waxaan ka baqayaa inay go-aan ka qaataan.
waaya, ugu dambeyn Xasan Xundubey, waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo muddooyinkan ama sanadihii ugu dambeeyay dunida waxaa aad iyo aad loo hadlayaa kooxaha argagixisada oo dhibaato badan ka geysanaya guud ahaan caalamka, gaar ahaanna bariga dhexe. marka ay maqlaan arrintan iyo go-aanka Maraykanka iyo dareenka guud ahaan dadka muslimiinta, ma isleedahay dadka xag jirka arrintan fursaday laftirkooda u noqon kartaa?
aad iyo aad waxyaab badan laga fiirsano horaa jira oo ay kamid ahayd doorashooyinka ay dadka islaamiinta lagu sheego ay ku guuleysanayaan caalamka islaamka, guud ahaan Aljeeriya kasoo bilow ilaa Masar kusoo dhammay oo la iftiinbinayo ayagoo doorasho kusoo baxay. waxyaabahaas waxay sii hurin jireen weligood in ay dagaaladu sii bataan oo kalsoonida reer galbeedka lagu qaba yaraato oo dadka xag jirkaasi xoogaystaan ayay keeni jirtay. duulaankii lagu qaaday Ciraaq iyo Newcastle sii xoojiyey iyo Liibiya sida loola dhaqmay iyo wax badan oo kamid ah, tanna waa la hubaa intii kasii xoog badan tahay magaaladan oo dadka muslimiinta ku weyn, dadka xag jirka ah inay sii xoojinayso oo dadkii rabay in nabad lagu wada noolaado ay awooddooda sii yareynayso, wax shaki kuma jiraan.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga.
aad iyo aad alaa mudanya.
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Xasan Xundubey Jimcaale oo u dhuun daloolaa arrimaha dalalka Islaamka iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.